Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijena Radulović. Slijede naslovi dana. Bliske veze sa Rusijom nespojive se evropskim putem, poručuje Evropska unija nakon sastanka Dodik-Putin. Iz ambasade SAD u Bosni i Hercegovini rekli da ni jedna vlada ne bi trebalo da sarađuje sa Rusijom. Lajčak pozvao Kosovo i Srbiju na sastanak o dinaru. Šef diplomatije Sjeverne Makedonije Bujar Osmani, kandidat za predsjednika države. Kineske firme, najveći izvoznici Srbije sa 2,5 milijarde eura. U crnogorskim školama od danas ponovo redovna nastava nakon trodnevnog štrajka prosvjetara. Danska i Ukrajina postigla 10-godišnji bezbjednosni sporazum. SAD ocjenjuju da jačanje vojne veze Irana i Rusije treba da zabrine svijet. U narednih pola sata između ostalog čućete. Srbija sa još 5 zemalja istražuje udes grčkog aviona u Beogradu. Direktor Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Srbije, Nebojša Petrović, kaže.
Radi se o tome da je avion proizvodnja Brazila, da je vlasnik aviona grčka firma, da je taj avion registrovan u Danskoj, a da smo imali dva člana letačke posade, od kojih je jedan Italijan, a drugi Poljak.
Kako demineri iz Bosne i Hercegovine pomažu Ukrajini? Nervin Mujčinović.
U ovom procesu do sadašnjem smo mi izvršili obuku negdje oko 100 osoba za zvanje deminera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak planirao je da organizuje rundu sastanaka naredne sedmice sa Srbijom i Kosovom kako bi se raspravljalo o odluci Kosovske centralne banke da ukine korišćenje dinara, kaže portparol Europske unije Peter Stano. Lajčak je pozvao Prištinu i Beograd na sastanak koji je trebalo da se održi u utorak 27. februara. Stano je objasnio da u pozivnom pismu Lajčaka nije precizirano ko treba da predstavlja Kosovo i Srbiju, već da je to prepušteno tim državama. Kosovski glavni pregovarač Besnik Bisljimi rekao je u srijedu novinarima da je odbio Lajčakov poziv, obrazlažući da to nije sastanak na koji mora da ide glavni pregovarač, jer, kako je rekao, pitanje dinara nije dio dijaloga. Međutim, Stano tvrdi da je poziv iz Lajčakovog kabineta uslijedio nakon što se oko teme dinara već raspravljalo na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije.
Drugim rečima, Evropska unija pokušava da pomogne u pronalaženju rješenja za problem koji je nastao nekoordinisanom odlukom jedne strane, a koja nije unapred saopštena pogođenom stanovništvu. Nadamo se da će gospodin Bisljimi ceniti trud umjesto da neprimereno i neosnovano optužuje zvaničnike Evropske unije. Takvo ponašanje je neprihvatljivo,
kazao je portparol Evropske unije Peter Stano. Održavanje bliskih veza sa Rusijom i Bjelorusijom nespojivo je sa evropskim putem, poručili su iz Evropske unije dan nakon što se predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kancelarija EU u Bosni i Hercegovini je na upit Radija Slobodna Evropa odgovorila da se od Bosne i Hercegovine kao države sa jasnom i kredibilnom evropskom perspektivom očekuje da svoju vanjsku, bezbjednosnu i trgovinsku politiku uskladi sa politikama Evropske unije. Poslanik u parlamentu entiteta Federacije Bosne i Hercegovine Kenan Uzunović tereti se za davanje lažnog iskaza. Tužilaštvo kantona Sarajevo je po službenoj dužnosti formiralo predmet kako bi provjerilo Uzunovićeve navode koje je dao medijima, a u kojima je rekao kako mu je nuđen novac da ne glasa za novu vladu Federacije BiH. Tokom davanja iskaza Uzunović je lažno naveo da je promijenio svoj telefon kojim je snimao audio zapis u kojemu se nudi novac od NN osobe, a da je taj snimak izbrisao, navodi se u saopštenju tužilaštva. Načelnik opštine Lopare Rado Savić predao je Skupštini Republike Srpske peticiju kojom je više od 3700 stanovnika tog gradića navelo da se protivi otvaranju rudnika litijuma na planini Majevica u njihovoj opštini.
I tražimo i molimo poslanike da usvoje tu deklaraciju, a razlozi za njeno donošenje su prije svega da je najveći dio stanovnika naše opštine, ja bih rekao preko 90%, protiv otvaranja rudnika litijuma, da su i susjedne lokalne zajednice i zvanično se obratili grad Bijeljina i opština Čelić i druge, da su protiv otvaranja rudnika litijuma, da je planirana lokacija rudnika u neposrednoj blizini naseljenog mjesta Lopare, što izaziva koji bi strah od ispuštanja toksičnih materija, eventualnog raseljavanja. Također jedan od problema je što su u toj zoni dva vodotoka rijeke Janja i rijeke Gnjica koji pripadaju u slivu Save i Drine. Zatim problem jedan također veliki je i što nema poznate tehnologije eksploatacije ove rude. Također su i u planovima opštine zacrtani pravci razvoja turizma, što se praktično kosi sa otvaranjem rudnika litijuma, a imamo i investitori koji su investirali u poljoprivredu, voćarstvo, koji se također bune.
Bio je to načelnik opštine Lopare Rado Savić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Policija u Srbiji negirala je 22. januara da je grupu izbjeglica i migranata nehumano i nasilno protjerala sa južne granice zemlje u susjednu Sjevernu Makedoniju. Ministarstvo unutrašnjih poslova tako je odgovorilo na snimke koje je na društvenoj mreži X objavila organizacija za pomoć ljudima u pokretu iz Skoplja Legis. Iz te organizacije navode da je riječ o ljudima iz Sirije i Bangladeša koje je srpska policija na granici najprije primorala da skinu garderobu, a potom ih prisilno protjerala nazad u Sjevernu Makedoniju, odakle su i ušli na teritoriju Srbije. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za pomoć migrantima i tražiocima azila kaže da od početka godine bilježe svjedočenja ljudi o učestalim pushbackovima, odnosno prisilnim protjerivanjima. Detaljnije u prilogu Ive Martinović i Mile Manojlović.
Na dva snimka koje je na društvenoj mreži X objavila organizacija za pomoć ljudima u pokretu iz Severne Makedonije Legis, vidi se grupa muškaraca u donjem vešu kako po hladnoći u koloni, po mraku, idu putem. Radio Slobodna Evropa nije mogao nezavisno da potvrdi sadržaj snimaka. U organizaciji Legis navode da je reč o ljudima iz Sirije i Bangladeša, koje je srpska policija na granici najpre primorala da skinu garderobu, a potom i pushbackovala, odnosno prisilno, ilegalno proterala nazad u Severnu Makedoniju, odakle su i ušli na teritoriju Srbije. Jasmin Ređepi iz Legisa kaže da su snimci nastali kod sela Lojane u Severnoj Makedoniji, u blizini granice sa Srbijom. Ide u dva pushbacka, proterano oko 70 ljudi. Snimak su prema njegovim rečima napravili meštani koji su ga predali ovoj organizaciji 10. februara. Tu je blizu granica sa Srbijom i ljudi su išli tim asfaltiranim putem koji vodi prema selu. Meštani su posvjedočili da su došli u koloni jedan po jedan, prebijeni i bez odeće, rekao je Ređepi. On je naveo da su njihovi aktivisti razgovarali sa onima koje su nakon događaja sreli u selu, ali i onima koji su nastavili put do obližnjeg tranzitnog centra Tabanovce u Severnoj Makedoniji. Radi se o nekoliko grupa ljudi i svi su rekli isto, da im je to uradila srpska policija, navodi Ređepi. Guardian prenosi reči komesarke za ljudska prava Saveta Evrope Dunje Mijatović, koja je pozvala na hitnu istragu izveštaja o navodnim pushbackovima koje srpska policija sprovodi na granici sa Severnom Makedonijom.
Ovi incidenti nisu samo uznemirujući, već također pokazuju širi zabrinjavajući trend. Ove akcije krše Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja zabranjuje kolektivno proterivanje kao i druge međunarodne standarde,
rekla je Mijatović. Prema njenim rečima, rašireni fenomen ilegalnih pushbackova predstavlja hitan panevropski problem. Ovo nije prvi put da ljudi u pokretu i nevladini aktivisti svedoče o nasilju policije u Srbiji. Srpska policija je od polovine 2022. intenzivirala racije u pograničnim područjima, tokom kojih na stotine ljudi prisilno premešta u državne kampove širom zemlje, a nevladine organizacije ukazuju na učestalu praksu pushbackova. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za pomoć migrantima i tražiocima azila za Radio Slobodna Evropa kaže da od početka godine beleže svedočenja ljudi o učestalijim pushbackovima iz pravca Severne Makedonije ka Srbiji.
Nama nekako je indikativno, imajući u vidu situaciju na severu zemlje gde se u Vojvodini zatvaraju kampovi, gde se ljudi premeštaju izbjegli iz tog dela zemlje na jug i u centralnu Srbiju. Evo sad pojavljaju se i te prakse pushbackova. Sve je to očigledno ima za posledicu da se rastereće granice Evropske unije, pre svega Mađarske, Hrvatske, i ta migracija nekako sada pomela tok, ide prema Bosni.
U akcionom planu Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana, koji je predstavljen u decembru 2023. definišu se nove mere za jačanje saradnje po pitanju migracije i upravljanja granicama. Uz dogovore o jačanju granica, Srbija je u novembru 2022. sa Mađarskom i Austrijom potpisala i deklaraciju o vraćanju migranata u zemlje porekla. U cilju borbe protiv ilegalnih migracija, Evropska unija najavila je u decembru 2022. dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga na jug Srbije, odakle ljudi u pokretu ulaze u zemlju. Srbija se nalazi na takozvanoj balkanskoj izbegličkoj ruti, kroz koju, bežeći od rata i siromaštva, ljudi u pokretu pokušavaju da se domognu država Evropske unije, često uz pomoć krijumčara. Priču Ive Martinović priredila Mila Manojlović.
Centar za istraživanje nesreće u saobraćaju Srbije saopštio je da je započeo istragu o udesu putničkog aviona Marathon Airlines na beogradskom aerodromu Nikola Tesla od 18. februara. Detaljnije, Dušan Komarčević.
Jedan od verovatnih uzroka ovog udesa je neadekvatna procena parametara za poletanje tokom predpoletne pripreme letačke posade aviona, a nakon odluke da izvrši poletanje sa manje dužine poletno-sletne staze u odnosu na inicijalno planiranu. Ovo je navedeno u zaključku o početku istrage udesa letelice tipa Embraer 195LR na letu Air Srbije iz Beograda za Düsseldorf, specijalizovane organizacije vlade Srbije, Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju. Dodaje se da je u trenutku udesa u avionu bilo 106 putnika, 2 člana letačke i 3 člana kabinske posade, da nije bilo povređenih i da je tom prilikom došlo do oštećenja letelice. Air Srbija je prethodno 20. februara saopštila da prekida saradnju sa Marathon Airlinesom i da će letovi koje je za nju trebalo da obavi ta grčka aviokompanija biti raspoređeni na druge avione u floti kako bi se održao kontinuitet saobraćaja. U prvim izveštajima medija specijalizovanih za vazduhoplovni saobraćaj u nedelju su objavljene fotografije i video snimci oštećenja tog aviona koji se nakon poletanja prinudno vratio na beogradski aerodrom. U obaveštenju centra navodi se da su uviđajem ustanovljena veća oštećenja na trupu aviona, oštećenja u korenu levog krila i dve rupe na oplati sa donje strane, kao i na gumi točka sa leve noge glavnog stajnog trapa. Dodaje se da su proverom aerodromskih površina u pravcu poletanja aviona ustanovljena oštećenja prilaznih svetala, da su na njima primećeni tragovi guma, kao i da je nedostajao stub monitorske antene instrumentalnog sistema za sletanje. Njeni delovi su pronađeni u oštećenju aviona i na zemljanoj površini udaljenoj 90 metara od mesta udesa. Istražitelji su saslušali članove posade koji su, kako se navodi u obaveštenju centra, izjavili da je pri poletanju avion počeo da se trese kao da prelazi preko neravnina, da se pri odvajanju od tla čuo udarac o neki predmet, te da se po odvajanju od tla čula buka iz pravca trupa letelice sa prekidom u radu svetala na levom krilu. Dodaje se da je po sletanju aviona na beogradski aerodrom primećeno curenje goriva iz levog krila, kao i da je reagovala dežurna vatrogasna jedinica. U zaključku Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju Srbije navodi da će po završetku istrage ovog udesa izdati bezbednosne preporuke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Više detalja o ovoj istrazi za Radio Slobodna Evropa dao je direktor Centra za istraživanje nesreće u saobraćaju Republike Srbije, Nebojša Petrović.
Koliko će istraga ovog slučaja trajati? Koliko procenjujete da bi mogla da potraje?
Pa ovaj slučaj ima jednu specifičnost koja naravno u vazduhoplovstvu nije redak slučaj, a to je da imamo, pored naše zemlje koja vodi istragu, još 5 zemalja koje su involvirane preko učesnika u ovom događaju koji smo mi kvalifikovali kao udes. Radi se o tome da je avion proizvodnja Brazila, da je vlasnik aviona grčka firma, da je taj avion registrovan u Danskoj, a da smo imali 2 člana letačke posade, od kojih je jedan Italijan, a drugi Poljak. Sve te zemlje su uključene u ovu istragu, bilo kroz informacije koje nam prosleđuju, bilo i direktno neke koje su zainteresovane da budu kao posmatrači na događaju i na istrazi koju mi vodimo. Tako da to je nešto što će malo odubiti rad na ovom slučaju, ali ne cenim iz ovoga trenutnog, ne toliko da se to neće moći završiti u narednih 6 mjeseci.
To u ovom udesu nije bilo povređenih. E sad, da li je, ako sad to možete da kažete, da li je, kada je bila potencijalna opasnost za putnike i posadu u ovom slučaju?
Procenu potencijalne opasnosti zaista u ovom trenutku ne mogu da dam, jer mi sad imamo samo u onaj, da tako kažem, ona fizička oštećenja na samom avionu, ali ispituju se sve okolnosti koje su dovele do ovog udesa, što znači moramo da očitamo i odgovarajuće uređaje koji imaju zapise vezano za komunikaciju između kontroleta i pilotske kabine. Svakako da se već sada može reći da je tu naravno bio određeni nivo ugrožavanja bezbednosti i ne kada je pitanje ne samo avion, nego i svih onih koji su se nalazili u avionu i putnika i članova posade i tako dalje, ali kažem u ovom trenutku ne mogu da taj nivo procentualno izrazim.
Koliko su česti ovakvi udesi u vazdušnom saobraćaju? Meni se čini da prošle godine bilo sve ukupno 4 takva slučaja, ako se ne varam na vašem sajtu.
Mi smo jako zadovoljni što s obzirom da centar postoji od 2015. godine, naravno postojali su i ranije određeni, da tako kažem, sektori unutar direktorata civilnog vazduhoplovstva koji su se bavili istragama udesa, ali formalno centar je formiran 2015. zakonom o istragama u vazduhoželjeničkom i vodnom saobraćaju, i od tog trenutka do danas mi smo poprilično povećali nivo bezbednosti, nemamo značajan broj ozbiljnih nezgoda i udesa, i to je nešto što prema kojima možemo se pohvalimo.
Bio je to direktor Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Republike Srbije, Nebojša Petrović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U koordiniranoj međunarodnoj operaciji agencije iz 10 zemalja preuzele su kontrolu nad dark web stranicama koje koristi Logbit, jedna od najplodnijih kriminalnih grupa koja je razvila zlonamerni softver ransomware i od 1000 žrtava širom sveta izvukla milione dolara, pišu svetski mediji. Britanska nacionalna agencija za borbu protiv kriminala, Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, FBI i Europol okupili su se 20. februara u Londonu kako bi objavili zaustavljanje bande koja je ciljala preko 2000 žrtava širom sveta, primila više od 120 miliona dolara otkupnine i tražila stotine miliona dolara. Ransomware Logbita korišćen je protiv širokog spektra ciljeva, od malih preduzeća i pojedinaca do velikih korporacija, pošte, pa čak i dečje bolnice, ističe agencija France Press. Hakovali smo hakere, rekao je novinarima direktor Britanske nacionalne agencije za borbu protiv kriminala. On je rekao da je u operaciji nazvanoj Kronos međunarodna koalicija agencija, pored hapšenja, zaplenila 34 logbitovih servera, zamrznula 200 naloga u kriptovalutama i zatvorila 14.000 ruž naloga koji su korišćeni na mreži za pokretanje logbitovih aktivnosti. Sjedinjene Američke Države su optužile dvojicu ruskih državljana za postavljanje logbit ransomware protiv kompanije i grupa širom sveta, dok je policija u Poljskoj i Ukrajini uhapsila dvojicu sumnjičenih, piše Reuters. Logbitov zlonamerni softver odgovoran je za otprilike četvrtinu svih ransomware napada u posljednje 2 godine, procenjuje SecureWorks. Veruje se da se Logbitom upravlja iz Rusije, iako su njegove veze s ruskom vladom, ako ih ima, neizvesne, piše Washington Post. Zvaničnici nisu otkrili kako su uspjeli da zaplene lokaciju Logbita, ali jedna osoba bliska operaciji rekla je da je za to trebalo čak godinu dana, napisao je ovaj list. Kako su naveli, operacija Međunarodne koalicije agencija žrtvama daje nadu da neće biti prisiljene da plaćaju otkupninu kako bi povratile ukradene podatke iz svojih kompjuterskih sistema. Međutim, najnovija zaplena dark web stranice može prisiliti cyberkriminalce da postave novu kompjutersku infrastrukturu za ucenjivanje žrtava, piše CNN, i dodaje da će državni i privatni istražitelji širom sveta pomno proučavati Logbitove sljedeće poteze.
pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Rat u Ukrajini ulazi u treću godinu. Prema procjenama Kijeva, više od 170.000 kvadratnih kilometara zemlje je kontaminirano minsko-eksplozivnim sredstvima. Iako rat nije stao, deminiranje je krenulo. Na obuci tamošnjih deminera rade i svjetski priznati stručnjaci, oni iz Bosne i Hercegovine. U minskim poljima u Ukrajini su i psi uzgojeni i obučeni na domak Sarajeva. Ovo je tema Andija Mioča.
Nedaleko od Crnog mora i zone ratnih dejstava u Mikolajvu, Nervin Mujčinović, deminir iz Bosne i Hercegovine, obučava ukrajinske kolege. Dovela ga je Norveška narodna pomoć, kao i još 5 Bosanaca i Hercegovaca.
U ovom procesu do sadašnjem smo mi izvršili obuku negdje oko 100 osoba za zvanje deminera i imamo, pa ja bih rekao, negdje oko 70 do 80 pripadnika NTS timova ili izviđača koji sakupljaju informacije sa terena o veličini projekta zagađenosti minsko-eksplozivnim sredstvima u Ukrajini.
Na drugom kraju Ukrajine Vedran Vezilić obučava vodiče pasa za detekciju mina. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine DSNS već godinu i pol sarađuje s Norveškom narodnom pomoći. Psi koje su poslali u Ukrajinu u aprilu prošle godine uzgojeni su i obučeni u Bosni i Hercegovini.
Trening je trajao 3 mjeseca, od maja do početka avgusta. Nakon treninga smo radili intenzivan trening na mine koje smo prethodno ukopali u poljima ovdje u DSNS-u. U oktobru mjesecu smo postali operativni i radili smo sve dok su vremenski uslovi to dozvoljavali. To je nekako početak decembra. Za tako kratak period uspjeli su sa 3 psa pretražiti 9100 kvadratnih metara površine i pronaći 40 minsko-eksplozivnih sastava.
Obučeni vodič psa za detekciju mina Andrij Balašov kaže:
Kursi NPA bili na poligonu DSNS.
NPA kursevi su održani na poligonu DSNS-a i trajali su 3 mjeseca. Nakon toga smo imali intenzivnu obuku 2 mjeseca, a nakon toga smo već otišli na prava polja. Rezultati rada su prije svega impresivni. Išli smo u oblast Harkiva, u grad Balakliju i grad Barevinikov. Radili smo više od mjesec dana, radili smo na pravim poljima gdje su otkriveni opasni i eksplozivni predmeti. Taj pas je pronašao 2 eksplozivna predmeta, bilo je impresivno.
Iskustva i vještine stručnjaka iz BiH su cijenjeni u svijetu deminiranja, a NPA je jedna od prvih organizacija koja je došla u misiju deminiranja Ukrajine, govori šef pirotehničkog odjela DSNS-a Oleg Boško.
Imali smo priliku posjetiti Bosanski kinološki centar koji već dugo pratimo. Jako smo željeli raditi s njima. Vidjeli smo ih i preko društvenih mreža gdje rade u Kambodži, Afganistanu, Siriji i stvarno smo to željeli jer je ovaj pravac za nas novi i stvarno nam trebaju ovi psi za Ukrajinu upravo sada. Posjetili smo ih, odlučili su nam pomoći, htjeli su pomoći Ukrajini.
Obuka psa u globalnom trening centru NPA na domak Sarajeva traje u prosjeku 18 mjeseci. Nakon obuke NPA certificira psa, ali akreditaciju za rad u minskom polju izdaju organi zemlje u koju se pas prosljeđuje. Prije same akreditacije, koja se obnavlja svakih 12 mjeseci, potreban je proces spajanja psa sa novim vodičem. Namik Džanko, senior trener u NPA Global Training centru, objašnjava.
Vi, kao i on, stavljate život jedan drugom u ruke prilikom tog posla. Tako da ta konekcija mora biti stvarno jako posebna, zato imamo taj period spajanja gdje vodič i pas moraju provesti određeni vremenski period zajedno.
Iz državne službe za vanredne situacije Ukrajine navode da će se saradnja sa NPA samo povećavati, te da možda već ove godine održe i nove kurseve za obuke vodiča pasa. Šef grupe specijalnih radova za traženje mina DSNS-a Dmitro Kudaškin kaže:
I nadam se da će se naša saradnja nastaviti jer je potpisan memorandum o saradnji između DSNS-a i NPA na 5 godina, tako da mislim da sve tek počinje i da je ovo početak puta.
O procesu deminiranja Ukrajine govore Vedran Vezilić i Nervin Mujčinović, tehnički savjetnici NPA.
Kad pogledate Bosna i Hercegovina 30 godina poslije rata i dalje nije deminirana, kad uporedimo da je recimo Ukrajina pa skoro pa 12 puta veća od Bosne i Hercegovine, iz mog ličnog iskustva mislim da će proći desetine godina da se sve razminira, nažalost.
Mali možda dodatak kompletnom procesu, da ću ja lično dati svoj maksimum da je taj proces vremenski smanjim na minimalno u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti. Osjećam povezano sa zemljom Ukrajinom zato što oni prolaze kroz nešto što sam ja davno već prošao i moja zemlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Budvi, jednom od najbogatijih gradova u Crnoj Gori, posljednjih deceniju i po je većina gradskih čelnika bila na udaru zakona. Aktualni gradonačelnik Milo Božović upravlja gradom iz zatvora već 10 mjeseci, optužen za teška krivična djela vezana za krijumčarenje kokaina. Protiv njegovog prethodnika Marka Carevića vodi se sudski spor zbog optužbi za uzurpaciju državne imovine. Pređašnji predsjednici opštine iz vremena vlasti Demokratske partije socijalista Rajko Kuljača i Lazar Rađenović osuđeni su za korupciju, a njihov politički mentor Svetozar Marović kao vođa budvanske kriminalne grupe. I sve to dešava se posljednjih 13 godina, no zašto baš u Budvi? O tome je Jasna Vukićević razgovarala sa Srđanom Perićem iz Pokreta Preokret.
Budva je opština koja raspolaže veoma vrijednim resursima, što očito predstavlja izazov za one koji njom upravljaju. Sa jedne strane, nerijetko se oni suočavaju sa lošim nasljeđem kada je recimo prostorno planiranje i građevinska ekspanzija u pitanju, finansijske dubioze, administrativna disfunkcionalnost i slične stvari. Jednako tako, pred vama su i mogućnosti da vi možete da gradite svoj politički utjecaj time što činite građanima po svom nahođenju, nerijetko mimo granica procedura i zakona, a za uzvrat očekujete od njih glasove na izborima. Time se suštinski gradi koruptivna mreža gdje se javni interes podređuje partiji, a potom i užoj grupi ljudi. Kogod je mislio da može da nadigra ovu koruptivnu komponentu političkog sistema, na kraju biva progutan od tog istog sistema.
Rekli ste da je Budva opština koja raspolaže vrijednim resursima, međutim postoje i druge slične opštine pa nema toliko procesuiranih slučajeva korupcije. Zašto se baš to u Budvi dešava?
Postoji iz prethodnog perioda nasljeđe da su politički moćni ljudi iz prethodnog perioda imali ogromnu moć, a da su živjeli u Budvi. Konkretno, raniji predsjednik Skupštine Crne Gore je bio budvarin i imao, što je sudski dokazano, presudom pravosnažnom, imao svoju organizovanu kriminalnu grupu. Kada stvorite jedan put tu naviku i koncentraciju moći u jednom mjestu, onda to bude za mamno moguće i za druge ljude da misle da mogu da nadigraju sistem, tako da kaže. Ne kažem da se to uvijek dešava, ali iskušenje jeste pred ljudima koji već imaju prethodno razrađene koruptivne prakse da lakše uplive u njih.
Rekli ste da kogod misli da može da nadigra koruptivnu komponentu političkog sistema, na kraju biva progutan od tog istog sistema. Gdje je onda izlazi iz tog začaranog kruga?
Izlazi u poštovanju zakona i procedura. Izlazi u tome da otvorimo politički sistem, da recimo putem otvaranja lista na izborima građani tačno znaju kome daju odgovornost i da kasnije te ljude mogu u direktnom kontaktu podsjetiti da su njima poklonili povjerenje. Kada sa jedne strane depersonalizujete izbor koji imate na izbornom danu i kada neka partija kao neko depersonalizovano prahno tijelo maltene upravlja vašim sudbinama, a vi ne možete nikome konkretnom da adresirate tu odgovornost, tada se otvara ogroman prostor za samovolju onih ljudi koji zapravo kontrolišu partije, a vi suštinski njih ne možete da kaznite na izborima time jer imate zaključane liste. To je jedan od instrumenata, a drugi instrumenata jeste da nagrađujemo suprotnu praksu. Da kada vidimo da se neko drži zakona, da ima ideju, da ima znanje, da ima invenciju, da ga podržimo. Tako da sa te strane u prvom slučaju imamo odgovornost pojedinca kako se ponaša, a sa druge strane i odgovor nas kao građana, kao kolektiviteta ako hoćete, kome poklanjamo taj izbor.
Bio je to Srđan Perić iz Pokreta Preokret sa kojim je razgovarala Jasna Vukićević. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.